Virðulegi forseti. Ég held að staðan auðvitað hvað varðar íslenskun okkar að við erum bara sem ríkisstjórn að leggja mikla áherslu á það hvernig við getum eflt hana og þetta einn liðurinn í því. Það að styðja betur við íslenska bókaútgáfu. Við erum líka að mæla fyrir tillögum hvernig við styðjum við einkarekna fjölmiðla. Einnig erum við að fullum búin að fjármagna máltækniverkefni sem skiptir alveg gríðarlega máli hvernig íslenskan á að lifa í stafrænum heimi. Og svo mun ég kynna þingsályktuna tillögu í 22 liðum sem miðar líka öll af því að efla íslenskuna. Við erum að fara að setja á lakkinar endurbæta málstefnuna og margar aðgerir 10 sem miða að því hvernig við eflum menntun og með sérstaka áherslu á íslensku. Þannig að mínu mati bara brýnt að fara í þessar aðgerðir á þessum tímapunkti til þess að það öðlist gildi sem fyrst.
Nú veitir ansvar 813. þingmaður Suðvesturkjördæmis.